Avropa ailəsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu verilişimizdə Avropa Şurasının daha bir qurumunu yaxından tanıtmağa çalışacağıq. Ötən verilişimizdə Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi və Parlament Assambleyasından danışmışdıq. Bu dəfə isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini tanıtacağıq. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında nə bilirsiniz?
Eşitmişik, bəli.
Nə eşitmişsiniz?
Mən eşitmişəm, amma ki, televiziyada eşitmişəm.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməyin yollarına, orada şikayətlərə baxılması qaydalarına Avropa ailəsi verilişində aydınlıq gətirəcəyik. Bizi dinləməyə davam etsəniz, adı çəkilən məhkəmədə iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı ilə müxbirimizin söhbətini də eşidəcəksiniz.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm, amma digər tərəfdən də sevinç hiss keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi indi Avropa Şurasının strukturlarından biri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi haqqında.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Fransanın Strasburq şəhərində yerləşən beynəlxalq məhkəmədir. O, Avropa Şurasına üzv olan insan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi barədə konvensiyasını ratifikasiya etmiş ölkələrin bərabər hüquqlu və bərabər saylı hakimlərindən ibarətdir. Hazırda hakimlərinin sayı 47 nəfərə çatır. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin hakimləri müstəqil hakimlər kimi fəaliyyət göstərir və heç bir ölkəni təmsil etmirlər. Onlar vətəndaşı olduqları ölkələr qarşısında heç bir öhdəlik daşımırlar və tam müstəqildirlər.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsini bu məhkəməyə Azərbaycandan göndərilən təxminən 100-ə yaxın müraciəti hazırlamış hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev daha yaxından tanıdır.
Avropa Məhkəməsinin hakimləri 9 il müddətinə seçilirlər və Azərbaycan qanunvericiliyində də hakimlərin seçilməsi prosedurları tənzimlənib. Azərbaycandan hakimlər dövlət ölkə başçısının təqdimatı əsasında parlament tərəfindən müəyyənləşdirilir. 3 nəfərin namizədliyi və parlament assambleyasına Nazirlər Kabinetinə təqdim olunur. Sonra parlament assambleyası həmin adamlardan namizədliyi irəli sürülmüş 3 nəfərdən birini təsdiq edir.
İntiqam Əliyev. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətini İnsan Hüquqları və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Konvensiyası təmin edir. Bu konvensiya isə Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər tərəfindən imzalanan beynəlxalq müqavilədir. Avropa Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Avropa Şurasına üzv ölkələrin insan hüquqlarına dair konvensiyada əks olunan insan haqlarına və onlarla bağlı zəmanətlərə ehtiramla yanaşmasına nəzarət etməkdir. Bu nəzarət fərdi şəxslərin, bəzi hallarda isə dövlətlərin təqdim etdiyi şikayətlərə baxılması yolu ilə həyata keçirilir. Əgər Avropa Şurasına üzv olan ölkənin konvensiyada qeyd olunan hüquqların bir neçəsini və ya birini pozduğu aşkar olunarsa, bu halda məhkəmə qərar çıxarır. Qərarların icrası isə məcburidir. Çünki ölkələr öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərə əməl etməlidirlər.
Konvensiya və onun protokolları hansı hüquqları müdafiə edir?
Yaşamaq hüququ, mülki və cinayət işlərində ədalətli mühakimə olunmaq hüququ, şəxsi və ailə həyatına hörmət olunması hüququ, fikri sərbəst ifadə etmək azadlığı, fikir, vicdan və din azadlığı, effektli hüquqi müdafiə azadlığı, dinc yaşamaq hüququ, seçmək və seçilmək hüququ.
Konvensiya və onun protokolları nəyi qadağan edir?
Konvensiya xüsusilə qadağan edir işgəncə verilməsini, qeyri-insanı və ya təhqir edici rəftarı və cəzanı, əsassız və qanunsuz həbs olunmanı, konvensiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlardan qeyri-bərabər istifadə olunmasını, dövlətin öz vətəndaşlarını ərazisindən qovmasını və ya onlara həmin dövlətin ərazisinə daxil olmağa qadağa qoymasını, edam cəzasının tətbiq edilməsini, əcnəbi vətəndaşların ölkədən kollektiv şəkildə çıxarılmasını.
Ərizə ilə məhkəməyə müraciət etmək istəyən şəxs hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
Məhkəməyə ərizə vermək istəyən şəxs qeyd olunan məqamlara diqqət yetirməlidir. Şəxsən sizə aid olan şərtlər hansılardır? Siz fiziki şəxs, şirkət və ya təşkilatı təmsil edən hüquqi şəxs ola bilərsiniz. Siz sübuta yetirməyə çalışdığınız qanun pozuntusunun şəxsən və bilavasitə qurbanı olmalısınız. Siz qanunun mənafiyinizə uyğun olmamasından şikayət edə bilməzsiniz. Siz başqa insanların adından şikayət edə bilməzsiniz. Əgər onların rəsmi təmsilçisi sayılırsınızsa müraciət edə bilərsiniz.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl, milli məhkəmələrdə yerinə yetirilməsi vacib sayılan tələblər hansılardır?
Siz şikayet ettiğiniz meseleyle bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etməzdən əvvəl öz ölkənizdə bütün məhkəmə araşdırmalarından istifadə etməlisiniz. Adətən bu mənanı daşıyır ki, siz ilkin instansiya sayılan hər hansı məhkəməyə müraciət edirsiniz, məhkəmənin çıxardığı qərar sizi qanuna etmədikdə növbəti mərhələ apellyasiya məhkəməsidir və əgər sizin tələbiniz burada da təmin edilmirsə, siz kasasiya məhkəməsinə müraciət edirsiniz. Bəzən bu məhkəmə pillələrinə müraciət edilməsi sizin hüquqlarınızın təmin edilməsinə kifayət etmir. Bu halda siz şəxsən öz etirazınızla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Yəni bu halda siz konvensiyada göstərilən hüquqlarınızın pozulması ilə bağlı müraciət edirsiniz. Son instansiya hesab edilən yerli məhkəmə qəti qərar çıxardıqdan sonra siz 6 ay ərzində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Bu müddət bitdikdən sonra sizin müraciətiniz məhkəmə tərəfindən qəbul edilməyəcək.
İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında konvensiyadan çıxarış. Maddə 6. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ.
Hər kəs onun mülki hüquq və vəzifələri müəyyən edilərkən və ya ona qarşı hər hansı cinayət ittihamı irəli sürülərkən qanun əsasında yaradılmış müstəqil və qərərsiz məhkəmə vasitəsilə ağlabatan müddətdə işinin ədalətli və açıq araşdırılması hüququna malikdir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin adı müxtəlif media təşkilatlarında dəfələrlə səslənib. Bu məlumatlar Azərbaycan vətəndaşında həmin məhkəmə haqqında hansı təsəvvürləri yarada bilib? Həmkarım Saadət Aşif qızının paytaxt Bakıda sakinlərlə etdiyi söhbəti dinləyək.
Xanım, Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Xeyr.
Heç nə bilmirsiniz?
Bilmirəm. Mən eşitmişəm, torşu bilmirəm nədir o.
Yəni o məhkəmənin yerli məhkəmələrdən fərqi nədir?
Bunu deyə bilməyəcəm, bağışlayın.
Avropa Məhkəməsi barədə eşitmisiniz?
Əlbəttə ki, eşitmişəm.
Nə eşitmisiniz?
Bizim də insanlar Avropa Məhkəməsinə müraciət. Burada işlərinə düzgün baxmayanda Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Biz bilirsinizmi ki, ora müraciət qaydaları necədir?
Müraciət qaydaları onu bilirəm ki, burada apellyasiya məhkəməsinə verilir. Yerli məhkəmə baxır, sonra apellyasiya məhkəməsi baxır. Əgər düzgün qərar, yəni iddiasını təmin eləmirsə, var məcbur olur Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər.
Və insan hüquqlarını qoruyur da, yəni dünyada yaşayan insanlar, yəni əzab çəkməsinə icazə vermir.
Yəni Avropa Məhkəməsində udana nə verirlər, nə olur, bilmirsiniz bu barədə?
O, mən bilmirəm, xeyr.
Bu, həmkarım Saadət Akif qızının paytaxt Bakıda qarşılaşdığı adamlardan aldığı cavablar idi.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çinizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsindən danışırıq.
Kimə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərəm?
Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının müddəalarını pozan və konvensiyanı imzalamış bir və ya bir neçə dövlətə qarşı şikayət ərizəsi ilə müraciət edə bilərsiniz. Şikayət etdiyiniz hərəkətlər həmin dövlətin və ya dövlətlərin rəsmi şəxsləri tərəfindən edilməlidir, məsələn, məhkəmə və ya inzibati qurumlar tərəfindən. Məhkəmə ayrı-ayrı fərdlərə və ya özəl təsisatlara, məsələn, kommersiya təşkilatlarına qarşı, məsələn, kommersiya şirkətlərinə qarşı qaldırılan işlərə baxa bilməz.
Nədən şikayət edə bilərəm? Şikayət ərizəniz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında təsbit olunmuş hüquqlarından biri ilə əlaqədar olmalıdır. Haqqında şikayət ərizəsi daxil olan pozuntular özündə geniş məsələləri ehtiva edir. Məsələn, həbs olunan insanlara qarşı işgəncələrin tətbiq edilməsi və onlara qarşı qeyri-insani rəftar, qeyri-qanuni həbs, mülki məhkəmə proseslərindəki nöqsanlar, qanunların tətbiqi zamanı ayrı seçkiliyə yol verilməsi, valideynlərin uşaq üzərində hüquqları, mənzil və məktublaşma hüququna hörmətlə yanaşılması, fikirlərin sərbəst şəkildə ifadə edilməsi və informasiyanın əldə edilməsi, yaxud ötürülməsi zamanı məhdudiyyətlərin qeydə alınması, Nümayişlərdə sərbəst iştirak etmək hüququ, ölkədən zorla çıxarılma və ekstradisiya, mülkün konfiksasiyası və şəxsin əlindən zorla alınması.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xəcdi bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə siz məktubu və ya ərizə formasını məhkəmənin rəsmi dillərindən birində, yaxud da ki, konvensiyanı ratifikasiya etmiş dövlətlərin birinin rəsmi dilində göndərə bilərsiniz. Əgər siz şikayət ərizəsini faksla göndərirsinizsə, eyni ərizəni daha sonra poçtla da göndərin. Öz şikayətinizi şifahi şəhərdə şəxsən çatdırmaq üçün Strasburqa getməyinizə isə ehtiyac yoxdur. Bu sizin şikayətinizə daha tez baxılmasına kömək etməyəcək və sizə heç bir hüquqi məsləhət verilməyəcək. Ərizə formasının sürətini alan kimi dərhal onu səliqəli və aydın şəkildə doldurub ən qısa vaxt ərzində məhkəməyə göndərməlisiniz. Bəs ərizə formasında nələr etibə olunmalıdır?
Faktların və şikayət etdiyiniz məsələnin qısa təsviri, konvensiyanın konkret müddəalarına əsasən pozulduğu güman etdiyiniz hüququnuz, ölkə daxilində artıq müraciət etdiyiniz məhkəmə araşdırmalarının siyahısı, işiniz üzrə müraciət etdiyiniz bütün qurumlar tərəfindən verilən qərarların surəti, şikayət ərizəsini göndərən şəxs kimi sizin və ya sizi təmsil edən şəxsin imzası.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Совет Европы.
Avropa Konseyi.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Yenidən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətin qaydalarından danışaq. Əgər siz öz şəxsiyyətinizi gizli saxlamaq istəyirsinizsə, səbəbləri göstərərək dərhal məhkəməni bu haqda xəbərdar etməlisiniz. Bundan sonra sizin xahişinizin təmin edilib-edilməməsini məhkəmənin prezidenti müəyyənləşdirir. Proseslərin bu mərhələsində sizin hüquqşünasla təmin olmağınıza ehtiyac yoxdur. Bununla belə əgər siz məhkəməyə hər hansı nümayəndə vasitəsilə müraciət etmək istəyirsinizsə, ərizə forması ilə birlikdə həmin nümayəndənin sizin adınızdan fəaliyyət göstərə bilməsi üçün etibarnamə də göndərə bilərsiniz. Bəs Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edən şəxs nə qədər gözləməlidir? Hazırda məhkəməyə edilən müraciətlərin sayını nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, məhkəmənin sizin işinizlə bağlı ilkin araşdırmanı aparması üçün azı bir il gözləmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Əgər ərizəçinin fiziki işgəncəyə məruz qalması ehtimalı haqqında məlumat varsa, onlara təcili baxıla bilər. Bəs şikayətçi olan şəxs sonda nə əldə edir? Əgər məhkəmə konvensiyanın hər hansı müddəası ilə bağlı pozuntu aşkar eləyərsə, siz müəyyən formada dəymiş zərərin ödənilməsi üçün pul şəklində ədalətli kompensasiya ala bilərsiniz. Eyni zamanda məhkəmə şikayət etdiyiniz dövlətdən sizin bu işlə bağlı xərclədiyiniz bütün vəsaitin geri ödənilməsini tələb edə bilər. Əgər məhkəmə müəyyən etsə ki, heç bir pozuntu olmayıb, siz heç bir əlavə ödəmə etməyəcəksiniz. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində iddiası təmin edilən Azərbaycan vətəndaşı haqqında.
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Amma digər tərəfdən də sevinç hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var.
Bu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğludur. Onunla söhbəti həmkarım Saadət Akifqizə aparıb. Söhbəti dinləyək.
Dövlət mənə 11.800 Euro kompensasiya ödəməlidir. Eyni zamanda hansısa vergilər tutulacaqsa bu puldan onlar ödənməlidir. Bank əməliyyatların haqqı ödənilməlidir. Yəni, bütünlükdə səhv eləmirəmsə, üst-üstə haradasa bir 13-14 min euroya qədər bunlar mənə pul ödəməlidir.
Bu məbləğ Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğluna Avropa Məhkəməsinin ötən il çıxardığı qərar əsasında ödəniləcək. Sərdar Cəlaloğlu 2003-cü il prezident seçkisindən sonra həbs olunarkən ona işgəncə verildiyini iddia edərək Avropa Məhkəməsinə üst tutmuşdu.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı, bəlkə də hələ 1-2 ildə gözləməli olacaqdı.
Avropa Məhkəməsinə müraciət edir.
Demək, proseduru çətindir?
Avropa Məhkəməsində elə bir ciddi prosedura yoxdur. Mən, deməli, topladığım faktlar əsasında Avropa Məhkəməsində standart bir şikayət ərizəsi var onlarda. Həmin standart ərizəsi mənim vəkilim Fuad Ağayev tərəfindən o şikayət ərizəsi hazırlandı.
Sənədləri tərcümə elətdirmişdinizmi?
Bütün o işləri tərcümə elətdirə də bilərsən, elətdirməyə də bilərsən, amma mən hamısını ingilis dilinə tərcümə elətdirmişdim. Sonra bundan sonra prosedura belə olur. Onlar tərəflərə, həm dövlətə, həm də şikayət edən tərəfə şikayətin məğzi ilə bağlı suallar göndərirlər. Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi təbii ki, mənə işgəncə verilmədiyini, milli məhkəmələrdə mənə verilmiş işgəncənin ədalətli araşdırıldığını, güya mənim şikayətimin əsası olmadığını və s. bu kimi bəhanələr gətirib imtina eləmişdilər mənim şikayətimdən. Amma mən özüm də tüm faktları olduğu kimi deməli Avropa Məhkəməsinə çatdırmışdım. Avropa Məhkəməsinin qərarında bir maddə bundan ibarət idi ki, Sərdar Cəlaloğlunun şikayətində faktlar o qədər ardıcıl və dəqiq. Ancaq Azərbaycan dövlətinin bu şikayətlə bağlı verdiyi məlumatlar o qədər yayğın və qeyri-dəqiq və fakta söykənmir ki, bir mənalı şəkildə burada işgəncə faktı artıq sübut olunur.
Sərdar bəy, işgəncələrdən başqa digər maddələr üzrə necə Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmək asandımı?
Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Avropa Məhkəməsini haqqında aydın təsəvvürləri olmadığına görə Avropa Məhkəməsinin səlahiyyətlərinə daxil olmayan məsələlərlə də bağlı şikayətlər göndərilər və təbii ki, həmin şikayətlərin hamısı bir mənacədə geri qaytarılır, bu bir. İkincisi, Avropa Məhkəməsi milli məhkəmələrdən qutarandan sonra 6 ay ərzində şikayətlərə baxır. 6 ay keçirsə, yəni müddət bitirsə, Avropa Məhkəməsi bu şikayətlərə baxmır. Üçüncüsü, Avropa Məhkəməsi dediyim kimi, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının 17 bəndi var. O 17 bəndin pozulması çərçivəsində məsələlərə baxır. Bunlar da çox aydın şəkildə yazılır. Bu, azadlıq hüququnun pozulmasıdır, ədalətsiz məhkəmədir, işgəncələrdir, mənzil toxunulmazlığıdır, siyasi ayrı seçkilikdir, sərbət torunu azadlığının pozulmasıdır, təbii hüquqların qorunması ilə bağlı məsələlərdir və s. Yəni, orada bizim milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş və ya da Azərbaycan konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş hüquqların hamısı müdafiə olunmur. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Xartiyası çox məhdud hüquqların hələlik qorun. Məsələn, bundan qabaq heç sərbəst toplaşmaq və seçki hüququ yox idi. İndi seçki hüququnun da qorunması artıq Avropa İnsan Hüquqları Xartiyasının əsas müddəalarını birinə çevirir və bununla da bağlı mən şikayət eləmişəm bu 2005-ci il parlament seçkiləri nəticələrinə görə. Amma əvvəldə bu yox idi. Yəni, faktik olaraq getdikcə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi daha ciddi və geniş insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı işlərə baxır.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, adətən Avropa Məhkəməsi şikayətləri yazılı araşdırır. Yəni tərəflərə suallar ünvanlayır, aldığı cavablardan nəticə çıxarır. Ona da məhkəmənin işində birbaşa iştirak etmək təklif olunub. Amma əlindəki sübutlara güvəndiyindən məhkəməyə getməyə ehtiyac görməyib.
Göndərmişdim Avropa Məhkəməsinə. Biz qabaqcadan bilirdik ki, orada ümumiyyətlə belə deyək də, hər hansı bir bizim şikayətimizdə şübhəli bir məqam və yaxud da uduzacağımız bir cəhət yox idi. Doğrudan da Avropa Məhkəməsi 4 maddə əsasında şikayət eləmişdik, onun 3-ü ilə bağlı təsdiq eləmişdik. İşgəncələr vermək, işgəncələrin araşdırılmaması, siyasi mənsubiyyətə görə və s. bu məsələmiz təsdiq olunmuşdur ki, mən beynəlxalq konvensiyayla müdafiə olunan hüquqlarım mənim göbu sürətdə pozulub və mənə işgəncə verilib.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Bir Avropalı. Bir də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Sərdar Cəlaloğlunun Avropa Məhkəməsinə müraciəti prosesində bəzi xərcləri yaranıb. O deyir ki, məhkəmə prosesi zamanı əsas pul vəkilə ödənilir. Amma vəkil Fuad Ağayev onu təmənnasız müdafiə elədiyindən xərci o qədər də böyük olmayıb. Avropa Məhkəməsi də bu cür texniki xərcləri ödəmək üçün Azərbaycan hökumətindən cənab Cəlaloğluna 1800 avro ödənilməsini istəyib. Sərdar Cəlaloğlunun fikrincə, kim ki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək istəyir, vəkil pulundan qorxmasın. Çünki Azərbaycanlı vəkillərin əksəriyyəti bu işlərə pulsuz baxmağa meyillidir. Bunun da səbəbi odur ki, Avropa Məhkəməsi udulan işlərin siyasını hər il kitab şəklində dərc etdirir və orada vəkillərin də adını göstərir. Bu isə vəkillər üçün beynəlxalq nüfuz sayılır. Sərdar Cəlaloğlu öz şikayət ərizəsində 400 min avro təzminat istəsə də, təzminatın məbləğini yetərincə əsaslandırmadıqları üçün Avropa Məhkəməsi ona Azərbaycan hökumətinin 11.800 avro ödənilməsi barədə qərar verib.
Avropa Məhkəməsində biz açıq istə deyim ki, mən həbsxanada olduğuma görə mənə verilən işkəncələrin fiziki olaraq mənə vurduğu maddi ziyanı ilə bağlı sənədlə göndərə bilməmişdim. Çünki mən bir il yarım həbsxanada özüm müalicə olunmuşdum. Bilirsiniz, arayış almalı idim mən. Məsələn, əgər mən indi hansısa bir müəssisədə müalicə oluramsa, həmin müəssisədən mənim müalicə xərclərim haqqında mən arayış alıb Avropa Məhkəməsinə göndərməmişəm. Faktiki olaraq il yarım mən həbsxanada olmuşam. O dövrdə heç bir arayış ala bilməmişəm. O açıq mən sizə deyim ki, bizim şikayətimizdə ən zəif cəhət ondan ibarətdir ki, biz bu kompensasiyanı nə üçün bu qədər istəmişik, onu ciddi əsaslandırmamışıq.
Bəs kompensasiyanı aldınızmı?
Ala bilməmişəm deyəndə Avropa Məhkəməsinin prosedurası belədir ki, qərar qəbul edilənən 3 ay ərzində tərəflər apellyasiya şikayəti edib verə bilərlər. Onlarda ikinci palata deyilən bir palata var, hansı ki, apellyasiya şikayətlərinə baxır. 3 ay biz gözləmişik, 3 ay tamam olubdur may ayında. Azərbaycan dövləti apellyasiya şikayəti verməyib və istər Ali Məhkəmənin nümayəndələri, istər Prezident Aparatının nümayəndələri, istərsə də Azərbaycan dövlətinin Avropa Məhkəməsi yanında səlahiyyətli nümayəndəsi bəyanat veriblər ki, biz bu kompensasiya ödəməyə hazır, yəni şikayəti qəbul edirik, qərarı qəbul edirik, şikayətimiz yox. Bundan sonra isə növbəti 3 ay var. Bir var məhkəmənin qərarında kompensasiyanın ödənməsi haqqında məlumat olur, bir də konkret o kompensasiya hansı müddətdə ödənməsi. Mənim məhkəmə qərarımda kompensasiyanın 3 ay ərzində ödənməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu 3 ay iyul ayının 11-də başa çatır. Əgər iyul ayının 11-nə qədər Azərbaycan dövləti bu kompensasiyanı ödəməyəcəksə, onda çox ağır bu məbləğin 3% qədər eyni zamanda Avropa Bankının faizləri var. Həmin faizlər hər ay bu şeyin üzərinə gələcək. Bir müddətdən sonra isə əgər hökumət inadkar olaraq ödəməyəcəksə, Avropa deməli şurasının Nazirlər Kabineti bu məsələnin icrasına bilavasitə öz rəhbərliyidir. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici banklardakı hesablarına pul götürüb mənə keçirəcəklər.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, alacağı vəsaiti həbsdə aldığı işgəncələr nəticəsində sağlamlığında yaranmış problemlərin həllinə xərcləyəcək. Məhkəməni uddunuz. Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Mən ikili hiss keçirirəm. Bir tərəfdən xəcalət çəkirəm. Xəcalət çəkirəm ki, biz öz dövlətimizdən şikayət etməyə məcburuq. Mən Azərbaycan müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan dövlətinin təşəkkülü uğrunda ciddi fəaliyyət göstərən, həyatı ilə, azadlığı ilə, ailəsi ilə risk eləyən bir adam olmuşdur. Amma digər tərəfdən də sevinc hissi keçirirəm ki, ədalətin təcəllasının hansısa bir instansiyası var. Yəni bizim kimi hüquq mühafizə sistemi korrupsiyaya uğramış bir məmləkətdə insanların öz hüquqlarının qorunması üçün hansısa bir dayaq nöqtəsi. Vaxtilə Arximed deyirdi ki, siz mənə bir dayaq nöqtəsi verin, mən bütün yer kürəsini öz oxundan çıxardım. İndi Azərbaycan vətəndaşları üçün elə bir dayaq nöqtəsi var ki, həmin dayaq nöqtəsinə söykənməklə bu qeyri-qanunu, hüquqi nihilizmin hökmü sürdüyü hüquq mühafizə sistemini yerindən tərpədə bilər.
Bu, ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə həmkarım Saadət Aşıq qızının söhbəti idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin milli qərarlarla bağlı yenidən qərar vermək və ya milli qanunları ləğv eləmək kimi səlahiyyətləri yoxdur. Məhkəmə verdiyi hökmlərin icrasına məsuliyyət daşımır. Hökm oxunduqdan dərhal sonra isə yerdə qalan bütün məsuliyyət Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin üzərinə düşür. Bundan sonra hökmün icrası və ya hər hansı kompensasiyanın verilməsinə də Nazirlər Komitəsi nəzarət edir. Sonda onu da deyim ki, indiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərdən üçünə müsbət cavab verilib. Bunlar ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Daxili Qoşunların sabiq komandanı Fəhmin Aciyev və Evsiz Bakılılar Birliyinin nümayəndəsi Nabat Ramazanov iddialarıdır. İndi Azərbaycan dövləti həmin şəxsləri müxtəlif miqdarlarda kompensasiya ödəməlidir. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ilə verilişi sona çatdı. Qarşıdakı həftələrdə də həftənin cümə günləri Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sağ olun, gələn həftə görüşənə dək.
Avropa ilə səyahət.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzdəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.